Свобода Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 25-октябрь, күнгө 5-чи күн. Азыр программабыздын мазмунун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин комитети күч органдарынын кызматкерлерин фото видеого тартып, интернетке жүктөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Орусияда жаңы мыйзамга ылайык кылмышка айыпталган жаран согушка барууга макул болсо, жоопко тартылбай турган болду. Бишкектеги Батыш автобекети жана анын ичиндеги Ак жол кичи автобекети жабылып, шаардын четирээгине жылдырылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Куугунтук курмандыктары подкастында эгемендик жылдардан кийин өзүнүн тарыхын кайра карап чыгууга далалат кылып жаткан Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу кеп кылабыз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия Борбор калаасы Анкарада 5 кишинин өлүмүнө алып келген окуядан кийин Сириянын жана Ирактын аймагындагы күрд жумушчу партиясынын, бул Түркияда террорчул уюм деп жарыяланган уюм, ошонун турумдарына абадан сокку урганын билдирди. Түркиянын коргоо министрлигинин өкүлү Зеки Актүрк 24-октябрда маалымдагандай, жалпысынан 47 объекти бутага алынды. 23-октябрь да Түркияда Борбор калаа Анкарада ишканалардын биринин имаратына 2 киши автомат жана жардыргыч менен кол салганы, бири аял, экинчиси эркек экени, экөө тең ошол жерден жок кылынганы расмий кабарланган. Бул чабуул үчүн эч бир топ жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Окуя учурунда 22 киши жараат алганы айтылган. Ички иштер министри Али Ерликая кол салган эркек киши күрд жумушчу партиясынын мүчөсү деп аныкталганын билдирген. Түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган 23-октябрдагы бул кол салууну теракт деп атаган. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Түндүк Корея Орусияга аскер жөнөткөнү анык экенин билдирди. Ал Түндүк Кореялык аскер кызматкерлери Орусияга барганы тууралуу далилдер бар экенин айтып, муну Пхеньяндын Москвага курал жарак жөнөткөндөн кийинки кадамы деп атады. АКШ администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби октябрдын башында жана ортосунда Орусиянын Владивосток шаарына Түндүк Кореядан кеминде 3000 аскер кеме менен жеткирилгени тууралуу маалымат бар экенин айткан. Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга барганын Түштүк Корея айтып чыккан. Орусиядагы, Түндүк Кореядагы жогордагы билдирүүлөрдү четке кагууда. Украинанын абадан коргонуу системалары 24-октябрда өлкөнүн 11 аймагында Орусия учурган согуштук 50 дрондун 40 атып түшүрүүгө үлгүргөнүн, жетөө электрондук жана навигациялык тоскоолдуктан улам адаштырылганын куралдуу күчтөрдүн басма сөз кызматы билдирди. Харьков облусунда Купянск шаарында орус аскерлеринин соккусунан адамдар жабыркаганын, арасында каза болгондор бар экенин, баштапкы маалымат боюнча өлгөндөр экөө деп эсептелип жатканын облустук аскердик администрация башчысы Олег Синегубов айтты. Хмельницкийде дрондун сыныктары түшкөн жерде өрт чыгып, турак үйдүн жана мейманкананын 40 жакын тургуну эвакуация болду. Дрондон тышкары Орусия бул жолу Украинаны башкарылуучу 2 жана дагы канаттуу 2 ракета менен атты. Алардын бири да максатына жетпегени белгиленди. Кыргызстанда бийлик жаңы курулуп жаткан кабат үйлөрдөгү жүздөгөн батирди мыйзамсыз жерге салган деген негизде курулуш компанияларынан алып, мамлекеттик ипотека жолу менен сатууну көздөп жатканы белгилүү болду. 24-октябрда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев аларды үлүштүк негизде ипотекага алсаңыздар болот деп билдирди. Кут, Нурзаман, Аламстрой жана башка компаниялардын аты аталды. Бийлик жемкорлукка каршы күрөшүп жатканын айтып, айрым курулуш компанияларынын жетекчилерин кармаган, кийин алар акча төгүп камактан бошонуп чыкканы белгилүү болгон. Фейсбукта маалымат бөлүшкөнү үчүн эркинен ажыратылган жарандык активист Зарина Төрөкулова айып изоляторуна камалды. Бул маалыматты 24-октябрда жаза аткаруу кызматы тастыктап, 15 суткага камоо чарасынын колдонулушуна ал бир нече жолу ички тартип эрежелерин бузганы себеп болгонун билдирди, бирок кандай тартип бузуу тууралуу кеп болуп жатканын маалымдаган жок. Жүрөгү ооруп жаткан апасын өзүнчө изоляторго камап коюшканын активисттин кызы Айман Ырысбекова айтып чыккан. Жаза аткаруу кызматы Төрөкулова медициналык кароодон өтүп, абалы жөнүндө корутууну алгандан кийин гана изоляторго киргизилгенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Төрөкулованы социалдык түйүндөрдө чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп бир жыл мурда кармаган. Жактоочу Кантемир Турдалиев Төрөкулова Facebook'а бөлүшкөн маалымат үчүн айыпталып жатканын, ал эми посттун автору камакта жаткан башка адам экенин айткан. Активист айыптоону саясий буйрутма деп атаган. 16 январда Бишкектин 1-май райондук соту Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыраткан. Кыргызстанда мобилдик тиркеме жана интернет банкинг аркылуу өлкө ичинде сом менен акча которгондо комиссиялык төлөм алууга убактылуу тыюу салынды. Улуттук банк мындай чара убактылуу экенин, 2025 жылдын 31 декабрына чейин иштей турганын, негизги максаты накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн мындан ары көбөйтүү, калк үчүн санарип төлөм кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу экенин билдирди. Кыргызстан накталай эмес төлөмдөргө өтүү аракетин улантууда салык кызматы 1 октябрдан тартып мекеме ишканалар кызматкерлерине эмгек акыны накталай түрдө эмес банк эсептери аркылуу төлөөгө милдеттүү экенин эскерткен. Мындай талап эмгек кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу коюлуп жатканы белгиленген.
Рахмат, Рахат Кеңиршибай эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды айтып өттү. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан карап туруңуздар. Эге азаттык чекит орг. Күч органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, фото, видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун чогуу кеңештин тийиштүү комитети жактырды. Мыйзам кабыл алынса, тартип бузгандар 5000 сом айыппул төлөйт же 5 суткадан 7 суткага чейин камалат. Бул демилгени айрым жарандык активисттер сынга алып, күч кызматкерлеринин тартип бузгандарын ашкерлөөгө тоскоол болоорун айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Мыйзам демилгечилери соңку учурларда ички иштер органдарынын кызматкерлерине баш ийбей, мазактап, алардын ишине мыйзамсыз кийлигишип, каралоо үчүн сүрөт, видеого тартып, социалдык тармактарга жайылткан учурлар көбөйгөнүн белгилейт. Долбоордун негиздеме катында 2022 жылы милициянын талаптарына баш ийбеген 83 факты, 2023 жылы 128 факты катталганы жазылган. 22 октябрда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитетинде долбоордун авторлорунун бири депутат Сүйүн Өмүрзаков мыйзамдын максатын мындайча түшүндүрдү.
Укук органдары, милиция кызматкери кызмат учурунда мыйзамды бузса, эгерде биздин жарандар, активисттер тартса, блогерлер ага кайра ыраазычылык айтыш керек. Алар өздөрү бизди аныктап ушундай мыйзамды бизге жардам берип аткан үчүн укук органдарына. Бул жерде баса белгилеп айтып жатабыз, кызматтык учурунда кызматтык милдетин, эгерде кызмат учурунда алар кызматтык ишин көрсөтүп жатса элге, жарандарга, анан кийин аларды келип тоскоолдук кылган учурда гана, анан кийин аларды тартып алып бурмалап монтаждап интерес сайтка чыгаргандар боюнча айтылып жатат бул жердечи.
Мыйзам кабыл алынса, жогорудагы айтылган талаптарды бузгандар 5000 сом айыппул төлөйт же 5-7 суткага камалат. Азыр долбоор жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде кабыл алынды. Эми жалпы сессияга чыгарылат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлгандан баштап ар кандай сындарга кабылып, бир катар жарандык активисттер бул демилгелерге каршы чыгышкан. Бир топ жылдардан бери күч органдарынын мыйзамсыз аракеттерин видеого тартып, социалдык тармактарда ашкерлеп келген блогер, президенттин мурдагы кеңешчиси Болот Ибрагимов депутаттардын демилгесин сындагандардын бири.
Я хочу сказать, что есть ряд законов, которые предусматривают.
Укук бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартууда бир нече мыйзамдар бар экенин айткым келет. Укук бузуп же кылмыш кылган адамды жоопко тартуу үчүн велосипед ойлоп табыштын кереги жок. Алар сунуштап жаткан демилге полиция мамлекетине алып келет жана өлкө 10 жылга артка кетет. Мен бардык депутаттарды бул мыйзам долбооруна жоопкерчиликтүү карап, ага каршы болууга чакырам.
Ибрагим сыяктуу блогерлер Кыргызстанда күч кызматкерлерин, алардын ичинен жол коопсуздугун камсыз кылган инспекторлордун, айдоочулардан пара талап кылып, орой мамиле, кылмышты жашыруу сыяктуу мыйзам бузган учурларын ашкерлеп, алар жазага тартылган учурлар арбын. Эми мыйзам кабыл алынса, жарандар күч органдарынын ар кандай мыйзамсыз аракеттерин далилдөө мүмкүнчүлүгү болбой калат деп тынчсыздангандар бар. Медиа Полиси Институту коомдук фонду парламент депутаттарын бул мыйзам долбоорун колдобого чакырып, авторлорун аны кайтарып алууга үндөөдө. Уюмдун 23 октябрдагы кайрылуусунда мыйзам долбоорунун айрым беринелери укук коргоо кызматкерлеринин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууса алып келэрин эскертишүүдө. Ички иштер министрлигинин мурда кызматкери Улан Жумаков мыйзам долбоору коомдук коопсуздукту камсыз кылган күч кызматтарынын укуктарын коргоого багытталганын белгилеп, милицияны атайын каралаган блогерлерге чара көрүүнү туура деп эсептейт.
Формачан там или служебный машина мас болуп там айдап жүрүп ошону тартса, конечно, керек ушундай, понимаешь? А тигилер, которые блогерлер, так называемые блогер-провокаторлар, которые хайпуют, жамандайт ошону, да, действительно, допустим, здесь если экспертиза көрсөтсө, что действительно бул жакта направление провокация бар экен, тогда пусть привлекает, конечно, к ответственности.
Мыйзам демилгечилери бул долбоор жалпы эле мамлекеттик кызматкерлердин укугун коргоого укук коргоо органдарынын беделин көтөрүү, аларга карата элдин ишенимин жогорулатууга багытталганын айтышат. Блогер Болот Ибрагимов долбоор авторлору мурда орган кызматкерлери болгонуна көңүл бурат.
Большая часть депутатов, которые
мыйзам долбоорунун авторлорунун көпчүлүгү ички иштер органдарында жана күч кызматтарында иштегендер. Алардын бири ички иштер министринин орун басары болгон. Ал ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүнүн сапатына жоопкер болгон. Ички иштер министрлиги азыркы күнгө чейин коррупциялашкан органдардын бири катары саналат. Бул элдин күнөөсү эмес. Буга жетекчилери күнөөлүү жана алардын бири азыр бул мыйзамды сунуштап жатат.
Долбоорду депутаттар Сүйүн Өмүрзаков, Венера Райымбачаева, Алишер Эрбаев, Кундузбек Сулайманов, Ырысбек Атажанов жазган. Сүйүн Өмүрзаков өмүр бою ички иштер органдарында иштеп, 2016-2020 жылдары ички иштер министринин орун басары болгон. Кундузбек Сулайманов 1993 жылдан 2014 жылга чейин ички иштер органдарында иштеп, Ош шаардык жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысына чейин көтөрүлгөн. Ырысбек Атажанов 2006-2008 жылдары ички иштер министрлигинде иштеген. Алишер Эрбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде көп жыл эмгектенген. Мындан сырткары бажы кызматында, каржы полициясында дагы иштеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми башка тема. Нарын облусунда Бучук кенин казып жаткан кытайлык Жонжи Майнинг компания ишканасынын алтын ылгоочу заводу сыноо режиминде ишке берилди. Аталган компания бул кенди казууга лицензияны 2009 жылы эле алган, бирок айрым жергиликтүү тургундардын экология жайытка байланыштуу нааразылыгынан чыр чатактан улам 2019 жылы жабылган. Кытайлык ишкана лицензиясын азыркы бийликтин тушунда 2022 жылы кайралган. Анда президент Садыр Жапаров Бучукка барып кен казууда экологиялык маселелерге өзгөчө көңүл бурулаарын убада кылган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бучук кени Нарын районундагы Миңбулак айылдык пунктуна карайт. Айрым жергиликтүү тургундар кен казыла башласа экологияга терс таасирин тийгизет, суу булганат жайыттары деп кооптонуп келген. Айылдын Мирбек аттуу тургунунун айтымында азыр деле кооптонуу бар, көпчүлүгү оюн ачык айта албай отурат.
Экологияны аябай эле карабаса болбойт. Экология жагын карабаса жайыт тары баспайбы? Аябай эле тары жанам билем эмне өкмөттөн өчтөрлү алдык жанам иштетебиз деп иштетип салбады. Буга чейин Мирбей эле келишпеди. Муну даана иштегени жакында даана иштепти.
Президент Садыр Жапаров Бучукка 2022 жылы июнда барган. Эл менен жолугушууда кытайлык ишканага байланыштуу соңку чечим ар тараптуу талдоодон кийин кабыл алынарын билдирип, экология маселелерине өзгөчө көңүл буруларын айткан. Көп өтпөй эле кытайлык компанияга ген казуу лицензиясы кайра кайтарылып берилген. Президенттин администрациясы генде мамлекеттин үлүшү болорун да билдирген. Компаниянын коомдук байланыш боюнча өкүлү Тынчыкбек Алтымышевдин билдиришинче, мамлекеттин үлүшүнө байланыштуу маселе завод толук ишке киргенден кийин чечилет.
Ишкана тесттик режимден толук кандуу режимге өткөнгө чейинки периодто алдыңкы жакынкы бир эки айдын ичинде бул маселе карала турган болуп атат азыр. Ала таластыкы деген ат вырушка 2% экен, алтын кендики башкачараак экен. Анык болсо алтын кендики болсо мамлекеттин үлүшү бар да 30% кыргыз алтында. Ар кен ар кандай экен да, биз дагы азыр ушул губернатор, тийиштүү органдар бар отуруп алып ушул бизди өндүрө турган алтындын божомолдуу көлөмүнө жараша иштеп чыгат да бул баарын. Соц пакет канчага көбөйтүлөт, мамлекеттин үлүшү кандай болот, баардыгы эми каралат.
Алтымышевдин билдиришинче кенде азыр 300 киши иштеп жатат. Болочокто жалпы жумушчулардын 70-80% жергиликтүү тургундар түзөт. Башкача айтканда аймактан 300 адам алынат. Нарын районунун акими Нуридин Мадимировдун Азатка билдиришинче экология маселесин атайын райондук комиссия көзөмөлдөп турат.
Экология, таза суу, жайыт боюнча райондук комиссия тарабынан бизде жол картасы түзүлүп, бир айда эки жолу тийиштүү мекемелер жанагылар карап турат. Көзөмөлдөп биз облуска берип турабыз маалыматты бир айда эки жолу. Таштуу жайыт коонун башында ал жерге малдар деле барбайт. Булар жумуш бүткөндөн кийин рекультивация кылып кетишет да, рекультивациянын шотко айына акча каражат түшүп атат. Былтыр 5 миллион түшкөн.
Бочук нарындагы Солтон Сары кенинин бир бөлүгү болуп саналат жана экинчи бөлүгү мамлекеттин карамагында турат. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун билдиришинче, Бочукта алтын төргөнүнө караганда алтындын запасы көбүрөөк.
Солтон Сарынын өзүнүн 2 участкасы бар. Бирөөсү алтын төр деп коет, экинчиси Бочук деп да. Анан алтын төр деген участкасын бүгүн күнгө чейин Кыргыз Алтын мамлекеттик ишкана катарында өздөрү иштетип келген. Эми экөөнүн айырмасы мындай деп айтсак болот да, бул Бучук өзү алтындын содержаниясы боюнча дагы, запасы боюнча дагы көбүрөөк чарчак болуп эсептелинет. Биринчиден иштетилгени жакшы, кандай технология колдонулганын атат, проект жасалып ошол ишке киргизилип жатабы, экспертизалардан өттүбү, ошол экология боюнча да экспертизадан өттүбү, ошол маселелерин дагы мүмкүндүк сен тактап коюшубуз керек да. Мурундагы мындай маселе көтөрүп айтып келгендиктен ошол Кытайдын компаниясы лицензиянын шарттары боюнча аткарбай келет атат. Ошондон лицензияны алып эле Кыргыз Алтын мекемесине бербейлиби өткөрүп депчи. Бирок ал кезекте жана Зилалиев жетекчи болуп иштеген тилекке каршы биздин сунушташты уккан да жок да, аткарылган жок.
Расмий маалыматка караганда Бучукта болжол менен 12 тоннага жакын алтындын запасы бар. Башка металдын кору дагы 22 тоннага жетиши мүмкүн. Бул кенди иштетүүгө байланыштуу буга чейин бир канча жолу нааразылык болуп, чыр чатактар орун алган. Лицензия алган компания буга чейин экологиялык мыйзамдарды, санитардык эрежелерди бузганы аныкталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жыйырма экинчи, жыйырма үчүнчү октябрда Москванын Шереметьево аэропортунда Ош Москва, Бишкек Москва каттамы менен учуп барган ондогон кыргызстандык артка кайтарылды. Орусия чек ара кызматы аларга коопсуздукка байланыштуу деген жүйөнү айтышкан. Кыргызстандык тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул маселе көзөмөлдөнүп жатканын билдирди. Кыргызстандык мигранттардын өлкөгө киргизилбей жапырт депортацияланышы өлкө башчысы Садыр Жапаров Орусиянын Казан шаарында БРИКС уюмунун саммитине катышып жаткан учурга туш келди. Самира Кожобаева толугураак кеп салат.
22 октябрда Ош Москва багытындагы SU-1899 номерлуу каттамдагы учак менен Москвага учуп барган кыргызстандык жаран Камчыбектин Азаттыкка билдиргенине караганда бир эле каттамдан 72 киши чек ара көзөмөлүнөн өткөн эмес.
Телефондорду келгенде эле сразу алып койду, менин историяларым постоянно тазалап турат элем да. Неге сен историяңы тазалайсың, неге андай кыласың, сен ушул себептен сени депортация кылабыз дебей мен постоянно тазалап турам. Эстен болбой телефондорду алып койду, паролун сурап алып.
40 чакты адам эртеси 23 октябрда Оштон Бишкектен барган учактар менен артка кайтарылган.
30дан деле көп учуп кетти ошо кече. Еще Бишкекке дагы учуп кетишти. Пограничниктердин өзүнөн биз сурадык да, бизди депортация кылып атасыңар, эмне кылып атасыңар? Силер болду, депортация болдуңар деди. Канча жылга депортация десек, 20 жыл деди да. Эмнеге депортация кылдыңар десек, Цель безопасности обороны Российской Федерации деп койду да.
Камчыбек ушул таптадагы аэропортто Ошко алып кетүүчү учагын күтүп отурат. Анын колуна 26 октябрда кете турганы тууралуу кагаз тийген. 24 октябрь күнү Москванын Шереметьево аэропортунда 22-23 октябрда Бишкек Москва, Ош Москва багытындагы SU-1883, SU-1887, SU-1895 номерлуу каттамдагы учак менен Москвага учуп барган кыргызстандыктардын ичинен ондогон жаран Орусияга киргизилбей кармалып турганы кабарланды. Кыргызстандык жарандардын Шереметьево аэропортунда артка кайтарылганы тууралуу маалыматтардан соң өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул маселе көзөмөлүндө экенин маалымдады.
Азыркы кезде түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш Орусиялык тарап менен бирге жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москванын аэропортторунда кармалып турган жарандарга консулдук укуктук жардам көрсөтүү, алардын жакынкы каттамдары менен мекенине кайтып кетүүсүнө жана тамак аш жагынан камсыз болушуна байланыштуу маселелерди чечүү аракеттери жүргүзүлүүдө. Орусия тараптын берген маалыматына караганда баардык чет өлкөлүк жарандар үчүн мамлекеттик чек арадан өткөрүүдө көзөмөл күчөтүлгөн.
деп кабарлады министрлик. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин да катталган. 5-октябрда Ош Москва каттамындагы учак менен Москвага барган жүргүнчүлөрдүн 40 чактысы Орусияга кире албай калган эле. Тышкы иштер министрлиги бул маселе мамлекет аралык кызматташтыктын бардык деңгээлинде көтөрүлүп жатканын да кошумчалоодо. Буга чейин дагы мигранттар маселеси мамлекеттин жогорку жетекчилери тарабынан көтөрүлүп келген. Мигранттарга байланышкан соңку окуя. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын Казан шаарында өтүп жаткан БРИКС уюмунун саммитине катышып жаткан учурга туш келди. Мигранттарга кысым дал ушул саммитке тушташ болуп жаткан айрым талдоочулар Москванын атайын кадамы да болушу мүмкүн деп болжошууда. Мигранттардын укугун коргоп келген юрист Мирбек Токтобаев Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын маселесин кыргыз бийлиги тиешелүү деңгээлде көтөрө албай жатат деп эсептейт.
Орусия менен просто азыркы учурда ушу жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр көп болбой келген негизи мигранттар боюнчачы. Акыркы убакта көтөрүлүп атат. Эми жыйынтык чыгарып кандайдыр бир иш аракеттерге өтүү үчүн убакыт келдиби деп ойлойм. Бийлик өкүлдөрү жөн убактысы менен эле мындай көтөрүп коюп атат да, ушундай маселе болуп атат деп элечи. А именно ошол эки маселе боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ошол экилерди чечкенге аракет кылып, кандайдыр кадамдарды жасашы керек да.
Ал эми миграция темасы боюнча эксперт Мирбек Маматкасым азыркы тапта мигранттардын Орусияга барып иштөөсү өтө оор болуп калганын айтты.
Согушуп жаткан өлкөгө эмгек мигранты болуп баруунун такыр кереги жок. Муну биздин жарандар түшүнбөй эле койду. Убарбаразиялык мигранттарды алар мажбурлап ар кыл жолдор менен согушка жыйыр ачкан учурлар болуп эле атат. Согуштан адамдар өлүп келип атат. Ошонун баарын көрүп туруп деле мигранттарга болгон жаман мамилени деле көрүп, кээ бирлерин аэропорттон эле кайтарып атканын деле көрүп, баары бир биздин мигранттар барып эле атышат, барып эле атышат. Мунун себеби эмне? Жумушсуздук дейин десек, бизде Кыргызстанда жумушчу жетишпейт. Бизде деле 40 миң, 50 миң, 60 миң, 70 миң сом таба турган жумуштар толтура экен. Адам ресурсу бизде деле жетишпейт экен. Ошол жумуштарга иштесе болот да.
Быйыл март айындагы Москванын четиндеги Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күч алды. Орусиянын бир катар аймактарында мигранттардын ишмердүүлүгү чектелген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Орусияда 411 миңден ашуун кыргыз мигрант бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги эл аралык миграция уюму менен чогуу жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, акыркы 2 жылда Кыргызстанга кайтып келген мигранттардын саны 85% өскөнүн кабарлаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Бул арада Орусияда жаңы мыйзамга ылайык кылмышка айыпталган жаран согушка барууга макул болсо жоопко тартылбай турган болду. Андай жарандар коргоо министрлиги менен келишим түзөт. Мыйзам кабыл алынган күндөн тарта тергөө убактарында отурган кыргыз жарандар арасында согуш тузагына азгырылган учурлар ачыктала баштады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жамал чиеде болгон эки баласын көтөрүп Москвада тергөө абагында отурган күйөөсүнө тамак ашташып жүрөт. Анын жолдошуна полиция августтун соңунда мыйзамсыз маңзат сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергөө абагына камакка алган.
Москвада болчубуз уже 3 жылдан бери бияктабыз, семьябыз мененчи. Эки балабыз бар кичинекей. Биякта иштеп складда иштечү да, все инструменты да. Анан аяктан чыгып 1 ай болгон машина алган, такси айдап турайын деп арендага алып, анан 16-августта эле ушинтип чалып калды да, меня задержали депчи. Следователь чалып ушуну түшүндүрүп айтты да, ушундай наркотика менен кармалып кет. Анан 2 күндөн кийин сот болот депчи. Анан 2 күндөн кийин барсам ушун СИЗОдо болот пока депчи. 2 айдан кийин сот болот, 2 айдын ичинде ушу сотто отуруптурсуң деди да. Анан ошол СИЗОнун
Ажамалдын күйөөсү Москвадагы тергөө убактарынын биринде отурат. Ага Орусиянын кылмыш жасоо кодексинин 228 беренеси менен айып тагылган. Келиндин жолдошу убакта отурган соңку 2 ай ичинде бир нече жолу согушка баруу ниетин билдирген.
Отурганына уже 2 ай болду, 2 айдан ашты. Анан эме менен жана почта менен жазышабыз да бири бирибизгечи. Анан аяктан кеч келе айтат, улам эле тиги согушка кетип берейин, ушака барып келейин, азыр смертность болбой эле экен. Анан водительдер жетишпей атыптыр, анан сразу деген доверенность ага жазып сразу сөзүн береткен, анан бир жылдан кийин да чыга менен гражданство береткен бизге, анан да ипотека береткен низкий процент менен, анан обучение балдардын обучениясы да бекер болот экен деп ушинтип алдоочуптур да. Мен бир жолу свиданияга бардым, жана краткосрочный 3 сааттык же ошака барып дагы айткам болбойт, барба депчи. Биз бияктан угуп атабыз, аягы жаман болуп атат, биз каршыбыз деп ооба ооба чечиштикпи, барбайсыңбы ооба деп ушун чечишкен. Десе приговор чыккандан кийин эле перевод кылабыз Кыргызстанга, буюрса ошондой закон бар экен негизинде десек макул деген. Анан кайра эле почтага жазганда эсеме жана кат жазат го, ошондо дагы эле ошол жөнүндө ойлонуп атат да, барып берейинби, мен тажаб кеттим отургандан барып берейинчи деп элечи.
Айжамал Азаттыкка жиберген каттардын биринде күйөөсү тергөө агында отургандар арасында келишим түзгөндөр бар экенин жазган.
Согушка бул жактан башка балдар кетишти. Азыр ал жакта мурункудай өлүм учурлары көп эмес экенин айтып жатышат. Акчасы да жакшы экен. Айдоочулар керектешти. Балдарды акысыз окутабыз дешти. Ипотекага төмөн пайызда үй алсак болот экен. Алтыным, ойлонуп көрчү.
Ажымалдын айтымында Орусияда жаңы мыйзам ишке киргени согушка азгыруу учурлары көбөйгөн. Келин азгыргандар көп учурда мигранттарды материалдык абалына басым жасашат дейт. Ажымалдын күйөөсүнүн иши боюнча биринчи сот отуруму ноябрдын ортосуна белгиленген. Президент Владимир Путин 2 октябрда кол койгон жарлыкка ылайык Орусияда кылмышка айыпталып, соту жүрүп жаткан жаран эгер согушка барууга макул болсо жоопко тартылбайт. Андай жарандар коргоо министрлиги менен келишим түзүп аскерге жөнөтүлөт же мобилизация болот. Тийиштүү 2 мыйзам долбоорун ага чейин мамлекеттик дума кабыл алган. Ага ылайык төмөндөгү өзгөрүүлөр каралган. Аскер кызматын өтөп бүткөнчө кылмыш ишин сотто териштирүү токтотулуп турат. Жаза чарасы кабыл алынбайт. Согуштук абал учурунда мобилизация аркылуу аскер кызматын өтөп жаткан кезде кылмыш жасаган адамдар боюнча да соттук териштирүү токтотулуп турат. Жасаган кылмыш үчүн жоопкерчиликтен толук бошотуу эгер алар мамлекеттик сыйлык алган же аскердик кызматты аяктаган учурда гана каралат. Буга чейинки мыйзамдар боюнча Орусияда эгер кылмышка айыпталып жаткан кишинин иши сотко өткөн болсо, аны менен аскердик келишим түзүүгө уруксат жок болчу. 2 мыйзам долбоору тең мамлекеттик думага быйыл август айында сунушталган. Бири жогорку сот тарабынан, экинчиси думанын жана Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик курулуш комитеттери тарабынан демгеленген. Мунун алдында Орусиянын бийлиги тергөө актарында отурган 20 000 адамды Украинадагы согушка азгырууну көздөп жатканын Важный историй басылмасы жазган. Журналисттер мыйзамга президент кол койгонго чейин эле орус түрмөлөрүнүн кызматкерлери соттолуучулар менен келишим түзүүгө даярдык көрүп жатышканын кабарлашкан. Басылманын коргоо министрлигиндеги булагынын эсебинде Украинага камактагы 20 000 киши жөнөтүлүшү мүмкүн. Бул 200 тергөө абагынын ар биринин 100 киши согушка тартылат дегенди билдирет. Федералдык жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, 2024-жылдын башында Орусиянын тергөө актарында 106 000 киши бар болчу. Ушул тапта Орусиянын тергөө актарында 100 кыргыз жараны сот чечимин күтүп жатат. Алардын иши боюнча сот чечими чыкмайынча Орусиянын ачык булактарында кылмыш иши же тагылган айып тууралуу маалымат ачыкталбайт. Демек алардын так саны да белгисиз. Азаттык жаңы мыйзам тууралуу укук коргоочу жана юристтердин пикирин укту. Русь Диаша уюмунун жетекчиси Ольга Романова орус абактарындагы абал, камактагыларга түзүлгөн шарттар боюнча маселелерди көтөрүп жүрөт.
Им легче пойти на войну. Бул мыйзам согушка азгыруу укугун тергөөчүлөргө өткөрдү. Алар сен көп жылга камалып кетишиң мүмкүн, андан көрө азыр эле кол коюп согушка бар деп айтышат. Анан абактагыларга басымга, түрмөнүн режимине каршы чыкканга караганда согушка кетип калган оңоюраак.
Ал эми кыргызстандык мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков аталган мыйзам бейкүнөө жарандарды согушка түртөт деген пикирде.
Полиция кызматкерлерин, тергөө комитетинин кызматкерлеринин колун кандайдыр бошотту десек да болот да. Эми ошол октябрдан бери эле бизде дагы ушул экинде чалуулар болуп атат. Бизге кандайдыр бир тергөө комитетине же болбосо полицияга жеңил эле статья менен түшкөн кишилерге максимальный срок берилип калып атат да. То есть бул кандайдыр бир психологиялык базуунун, юридикалык жактан аны ушул эки тушоонун жолдору ойлонуп башталды да. Мисалы наркотик менен түшкөн кишилерге наркотиктин ушул эки өлчөмү көбөйтүлүп, максимальный срок 20 жыл свет 20 жыл берилиши мүмкүн деп көргөзүп баардыгын. Анан ушул эки коркутуу жолу менен кандайдыр бир согушка азгырууга аракет кылган фактылар бизде кездешип атат уже. Ушул так ушул учурда.
Орусияда Украинадагы согушка соттолгондорду салуу 2022 жылы Вагнер жалданба аскерлер тобу аркылуу жүргүзүлө баштаган. Кийин бул ишти коргоо министрлиги улантып кетти. Абакта отурган мигранттарга да басым күчөгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусиянын түрмөлөрүндө 1,5 миңге чокул кыргыз жараны отурат. Алардын басымдуу өлүгү Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси менен күнөлүү деп табылган. Жогорудагы берене боюнча орус соту 1,000,000 рубльга чейин айыппул же 10-20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын чегерет. Башкача айтканда, бул берене өзгөчө оор кылмыштар үчүн коюлат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бишкектеги Батыш автобекети жана анын ичиндеги Ак жол кичи автобекети 23 октябрда жабылды. Медианын басма сөз кызматы эми эл Алматы көчөсү 1-1 дарегинде жайгашкан Бишкек автобекети муниципалдык ишканасынын жаңы бекетинен каттай турганын билдирди. Айдоочулар жаңы бекет жүргүнчүлөрдү кабыл алып жөнөтүүгө даяр эмес экенин айтышууда. Транспорттордун жадыбалы түзүлбөй өзгөчө өлкөнүн түштүк региондоруна коңшу Өзбекстанга кетчүлөр кыйналып жатканын билдиришти. Бекеттердеги абалды кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова көрүп келди.
Бишкектеги Батыш автобекети 2 күндөн бери иштебей жатат. 23 октябрда Бишкек мэриясы милиция жана жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер менен бирге бул бекетти жаап, элди шаардын четине жаңы курулган бекетке жөнөтө баштаган. Ал жакка кичи автобустар кеткени менен такси айдоочулары Батыш автобекетинен кетпей жатышат. Такси айдоочу Улукбек Мавлянов:
70% эл такси менен каттайт. Ашууну башка автобус аша албайт. Аны өздөрү деле билет да. Аны ушундай ыңгайсыздыкты же самолетко жарыбасак же башкага жарыбасак, буга чейин дагы ошондой болгон. Жабабыз деп кайра жаппай, эми бул жерде мүмкүн өз ара талашуу бардыр, башка нерсе бардыр, биз эми алдын чындыгын билбейбиз кандай экенин. Негизги азыркы көйгөй муну тез чечиш керек да.
Такси айдоочулары Алматы көчөсү 1/1 дарегинде жайгашкан жаңы бекетте Нарын, Ысык Көл облустарына барчу жол каттамдары үчүн гана шарт түзүлгөнүн, Ош, Жалабат, Баткен, Талас облустарына кетчүлөр шаардын четиндеги автобазардын тегерегинде шарты жок жерде калганын билдирүүдө.
Жамалбек Исаевич чыгып атат, объездойдо автобазар мактап атат. А бизге не выгодно? Дорда моторска барсак места жок. Ипазарга барсак батка. Жеп ичиш керек. Салоо жок. Даже туалети жок. Условия кылып берсе кетебиз үтүп барабыз.
Деди дагы бир айдоочу Шермамат Мамажунусов. 2 күндөн бери жабык турган Батыш бекетинен Кыргызстандын бардык аймактарына автобус, кичи автобус жана такси каттап турган. Мындан тышкары Казакстандын Алматы шаарына жана Өзбекстандын Жизак, Ташкент шаарларына автобус рейстери бар эле. Бекеттин жабылып калганынан кабары жоктор мынтип барчу жерине жете албай убара. Жүргүнчү Али Мардон Абдрашитов:
3 күндөн бери сарсан болуп кече келдик, автобус жок, кайра кайтып кеттик. Бүгүн эртең менен келдик го жана. Келсек жана автобус жок дейт да. Бул ал бияка барып, бияка барды жана жолдо жүрөбүз эми сарсан болуп, ал билбей кайга барабыз. Жок, уякта ултап койуптур, аман жоопташаптыр да, баягы аягынан кассада жок, билет да жок. Автобус болуп калса кенен кетебиз. Таксида жүрүшүнө кыйын болуп жатат. Таксида азыр кайдан табабыз бүтү.
Батыш автобекетинин имараттарынын ичинде соода жайларын ижарага алып иштетип келген соодагерлердин айтымында, Бишкек мэриясы бекеттин жабылары тууралуу алдын ала маалымат берген эмес. Бул жерде 80 ашык соодагердин дүкөнү иштебей, чыгым тартып жатканын айтууда. Соодагер Айгүл Абдраева:
бул жерде канча деген эжелер бар, булардын бала бакырасы бар, үй бүлөсү бар, кээ бирөөнүн кредити бар, аласа бересе бар. Бүт ушул жерде, мына менин магазин бул. Ушул жерде күн сактачубуз 22 жылдан бери. Келди дагы неожиданно мына могул жердин бүт баарын алып салды, таптаза кылыпчы. Моунча 80 арендатор барбыз вокзалда. Даже ачкан жокмун бүгүн келип. Ичинде болсо товар толтурам, эми как апарам? 5 күн предупреждение хотя бы берип койсо, товарыбыздын жарымысын сатып алмакпыз да. Мына мондай ошондой эле могул элдин баарында бар. Срок өтүп кетсе мына возвраттарды уже кээ бирөө алат, кээ бирөө албайт. Срок өтчүлөр турат, мына ишенбесеңер азыр ачып көргөзөм канча деген товар туратчы.
Мэрия кырдаалды жөнгө салуу үчүн ушул тапта жабылган бекеттен жаңы Бишкек автобекетине чейин автобус каттам уюштурулуп, жүргүнчүлөрдү ташып жатканын кабарлады. Жаңы жерде айдоочулар азыр болгон шарт менен иштеп жатканын билдиришти. Кичи автобустун айдоочусу Мирлан Ыйманбеков:
Яктын алысырак болуп атабы, кичине элдин агымы аз. Мына көчөдөн бери 4 машина кетти дейт. Көчө 4 эле машина кетти. Бир күндө 4 машина кетиш это биз үчүн өтө эле эмеде. А мурун 30 машина кетчү да. Бизге деген, конечно, келип мындай түшүрүп салды. Элчи элди ойлош керек ко. Эле макуш биз менен 400 сом менен келсе 500 деп коелук. Аны көздө 500 менен кетсе дагы 1000 сом менен билбейм, 1000 сом азыр кыйын эле да. Пенсия алган студенттерге кыйын эле да. Ошо такси болсо, мүшөк картошкасы болот, алмасы болот, аны дагага да төлөш керек.
Бишкек автобекети муниципалдык ишканасынын директору Казыбек Кадыралиев ушул тапта жаңы бекет, Ысык Көл нарынга кетчү кичи автобустарды, түнкүсүн ушул эле аймактарга каттаган автобустарды, Алматыга кетчү транспорттарды тейлеп жатканын айтты. Ал жакында Өзбекстанга барчу каттамдар үчүн да шарттар түзүлөрүн маалымдады.
Ош менен Баткендеги алар только таксилер бар экен. Таксилер өзүнчө бөлүп чыгарганбыз. Ар жакта бир 5.5 гектар жерибиз бар жолдун аркы бетинде. Болгон таксинин баары ошол тараптан кетет. Көл болобу, нарын болобу, бусик менен автобус менен кетем дегендер бияктан кетип атышат. Анткени бул технический зона. Биякта только отправка гана болот. Мурда эми Сайзованда салынып калган 2 автовокзал анда шаардын чети болуп эсептелген. Ошондо четине салган. Азыр шаар өстү. Машинер көбөйдү, тыгындар көбөйдү. Ушу көл менен нарын тарап биякта калат. Ош тарапты, ош таластарды ипподром жакка пока биз ылайыктап жерди даярдап атабыз. Бияктан убактылуу кетирип турсак, анан ошол жака чыгарып кетебиз.
Бишкектин четиндеги батыш жана чыгыш автобекеттери жабылып, шаардын сыртына чыгарылары мурда кабарланган. Бул иштер шаардагы тыгын көйгөйүн чечүү үчүн жасалып жатканы да айтылган болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек куугунтук курмандыктары подкастында.
Куугунтук курмандыктары подкастында эгемен жылдардан кийин өзүнүн тарыхына, тилине, маданиятына жаңыча мамиле кылып, өтүмүшүн кайра карап чыгууга далалат кылып жаткан Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин студияда Өзбекстандагы Катаган же кыргызча айтканда куугунтук курмандыктары музейинин башкы илимий кызматкери тарыхчы Бахром Ирзаев, кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстанов. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Бахрам мырза, куш келипсиз сиз Кыргызстанга.
Рахмат.
Мына ушул сиздер азыр эле эсимде деген аянтчадан талкуудан келатасыздар да, деколонизация тууралуу көп сөз болуп атпайбы соңку учурларда? А мен сиздер келердин алдында эле ушул Facebookту барактап отурсам, Казакстандык футбол боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусунун тегерегинде талкуу көп болуптур да бүгүн. Себеби ал киши казакча суроо берген журналистке сен эмне французча сүйлөп жатасыңбы деп жооп берген экен. Балким тамаша эми ал жагын ким билет, бирок бул казак коомчулугунда аябай курч талкууларды жаратты да. Эмне үчүн мындан баштап атам? Себеби тил деле бул деколонизациянын бир бөлүгү, бир компоненти десек болот да. Негизи эле ушул азыркы Борбор Азиядагы деколонизация деген эмнеге жанданып калды? Толкундун өзү кандай болуп атат? Өзбекстанда кандай, Кыргызстан, Казакстанда кандай? Ушундан баштайлы, сизден баштайлы анда.
Рахмат, туура савал коюпсуз. Мына
рахмат, туура суроо берип жатасыз. 90-80 жылдары кайра куруу учурунда СССРдин акыркы жылдарында коом ойгонду, жандануу пайда болду. Бул убакта Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда дагы элдин маанайы көтөрүнкү эле. Анткени СССР тарап биз Катары менен Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп, өзүбүздүн туубуз, мыйзамдарыбыз, гептерибизди кабыл алып, кыйла убакыт ушундай толкундуулар менен жашадык. Мына биз эгемен болдук, мына бизди дүйнө таанып жатат, дүйнөгө кадам таштап реформаларды жасап жатабыз дедик. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле карасак, эч нерсе өзгөрбөй жатат. Баягыдай эле тил көйгөйү, өнүгүүдөн али кабар жок. Дүйнөлүк базарга Кыргызстанда өндүрүлгөн, Өзбекстанда жасалган деген товарлар менен чыга албай жатабыз. Эмнеге мындай болду деген суроо берилбей жатат. Мына эми гана деколонизацияга келдик. Казакстанды кыргызстандык окумуштуулар менен баарлашкандан кийин бир ойго келдик. Эгемендикти мыйзам менен жарыялап койсок эле баары бүтүп калбайт экен. Мисалы, Африкада 1950 жылдары эгемендик алган өлкөлөр бар. Бизден 40 жыл мурда эгемендикке ээ болушкан. Азыркы бүгүнгө чейин ич ара португал, француз тилдеринде же башка Европа тилинде сүйлөшүп. Өндүрүлгөн товарлары мурунку басып алган колонизатор өлкө менен өнөктөштүктү жасалат жана жаштары ушул өлкөлөргө көп барышат. Мурдагы тарыхында Франциянын колониясы болсо, эми кичээ Франциянын футбол курамасында ойнойт. Азыркы күнгө чейин өзүн Франциянын бир бөлүгү деп эсептегендери көп. Мындай карасаң, эгемендикти алганына 100 жыл болгон, алигүнчө 150 жыл мурун болгон окуяларды эстеп жүрөт. Бүт дүйнө сени эркин өлкө деп таанып билип жатат. Көрсө, мына ушул жерде деколонизация керек экен. Биз аны азыр баамдап билип жатабыз. Ошол посткоммунизм же постсоциалист дейбизби, же деколонизация ошол ишке ашып баштаганда гана биз алдыбызга чоң максаттарды кое алабыз. Демек, көйгөй мыйзамда эмес, көйгөй укукта эмес. Ал аң сезимде. Мисалы, пилди 10 жыл чынжырлап казыкка байлап койсо, кийин аны бошотсоң деле ошол казыкты айланып жүрө бергендей эле кеп. Ага казык жок экенин сездириш керек. Эл өзүнүн бактысын башка бир өлкөдөн издеп көз каранды болуп, башка бир өлкөгө байланбашы керек. Эмне үчүн эсимде сыяктуу жыйындарда башка мамлекеттерден адистерди чакырып жатышат? Баарлашып пикир алмашуу үчүн. Көйгөйдү кененирээк өйдө жактан караш үчүн. Дүйнөлүк ири окуу жайларда ушул багытта иштеген адистерди да тартуунун максаты дагы бул көйгөй дүйнөдө кандай чечилгенин билүү. Бул кичине маселе эмес. Адамдын жан дүйнөсү менен байланышкан чоң көйгөй. Бүгүн биз катышкан жыйында жакшы пикир айтылды. Кыргыз тарыхчысы Тынчтык Бекчоротегин тарыхчылар, саясатчылар эч качан айта албаган сөздү сүрөтчү сүрөтүнө тартып, ырчы ырында жазуучулар романында жазып коет жана ушул аркылуу элге таасир этет. Биздин эң башкы багытыбыз биз башатыбызды качан жоготконубузду аңдай билүү. Биз ушуга өзүбүздү толук арнаганда репрессияны толук изилдей алабыз. Себеби ошол учурду айыктырып дарылоо керек. Сынык ошол жерден болгон. Азыркы көп көйгөйлөргө чечим ошондон кийин табылышы мүмкүн. Бул актуалдуу маселе. Бизге керек.
Ойлойман, бүтүн дүйнөнү ойлотойткан муаммага чечим шунда табылат деп ойлойман. Бул актуал, бул нерсе керек.
Мына Сабыр мырза, ушул деколонизация деп атабыз да, анан аны билүүчү эле киши түшүнүп атабы, бул терминдин өзү эмне, мындай жатык тил менен түшүндүрүп берсеңиз да, ал эмне, ал кандай жүрөт?
Менин түшүнүгүмдө мына ат эле айтып тургандай, мурда башка бир өлкөгө колония болуп жүргөн, саясий, экономикалык, маданий жактан көз каранды болуп жүргөн мамлекет эгемендүүлүккө жетишкенден кийин ошол мамлекет өзүнүн коомдук турмушунун баардык чөйрөсүн, анын ичинде саясатын, билим берүүсүн, экономикасын, маданиятын өз алдынча башынан куруп чыгууга жетишсе, анан жалпы ошол мамлекеттеги жарандар ошол өзүнүн толук кандуу эркин экендигин, саясий жактан эле эмес, маданий жактан, экономикалык жактан эркин экендигин сезгенде ошол деколонизация процесси ишке ашты деп эсептесек болот да.
Мындайча айтканда, азыр башталды деп атабыз да аны. Кантип башталды? Эмнеден улам биз башталды, мындай толкун болуп атат деп атабыз?
Эми
Кыргызстан мисалында эмнеден көрсөтөбүз?
Мына жогоруда Бахрам агай айтып кетти, бул процесс өзүнүн негизи 90-жылдары Советтер Союзу кулагандан кийин, мурунку ошо союздук республикалар эгемендүүлүккө жеткенден кийин кандайдыр бир деңгээлде ошондой процесстер, ошондой толкун болуп өткөн да. Саясий жактан эркин республика болдук, улуттук тилдерди мамлекеттик тил деп жарыяладык, жер суу аталыштарын өзгөрттүк, жана башка, жана башка
иштер. Өзгөртүп атабыз да,
улагы деле ал процесс анан акырындап токтоп калды дагы, бирок мына акыркы 2-3 жылдан бери ушул деколонизация деген сөз бир жаңы мааниде бир дагы күчөп аткандай сезилип. Менин оюмча бул мына 2022 жылы Россиянын Украинага баягы кол салуусунан жаңы бир импульс алгандай болуп калды да.
Актуалдашты.
Актуалдашып кетти, актуалдашып кетти. Анын үстүнө бир айрым баягы радикал орус саясатчылары башкача бир пикирлерди айтып коюп атпайбы, мына Украинадан кийинки кезек башка мамлекеттерди айтып, анан эгемендүү мамлекеттери такыр болгон эмес, мисалы кошуна Россияга кошуна элдерге мамлекеттүүлүктү Ленин белек кылган дегенди, анан ошондон улам ушул актуалдашып атат деп ойлойм да. Ушул актуалдашып анан карап көрсөк, биз 30 жылдан ашык эгемендүү болуп жашаганы менен дагы деле жана ал толугу менен ушул процесс ишке ашпагандыгы, ошол эгемендүү мамлекеттерде дагы деле айрым бир проблемалар бар экендиги, ачык көрүнүп калды. Ошол себептен улам бүгүн ушул процесс кайра актуалдашып күн тартибине коюлуп атат да.
Мына Бахрам мырза да айтып атпайбы, бул мындай узак жүрө турган процесс, кайсы бир чекти айта албайсың депчи. Анан ушул деколонизация маселесине келгенде, мына тарых, экөөңүздөр тең тарыхчыларсыздар да. Тарыхты кайра башынан жазуу, кайра бир жаңыча көз караш менен жазуу деген маселе бар да. Бирок болбой эле мында арты советтик мезгилдеги ыкма менен жүрөт. Дагы эле мында кайсы бир кишилерди каарманга айлантуу дегендей мындай изилдөөлөрчү анан. Ушул маселеге келсек да, мына акыркы учурда Кыргызстанда архивдерди ачуу деген маселе аябай көтөрүлдү. Бахрам мырза, кабарыңыз барбы жокпу? Бирок ал мыйзам кечигип калды бир аз. Бирок Өзбекстан, Казакстанда угуп атабыз да, архивдерди ачып салышты. Өзгөчө Өзбекстанда мына басмачылык кыймылга байланыштуу архивдер бүт эле ачылды депчи. Ушул архив маселесинде кандай болуп атат? Чын эле биз угуп аткандай ачып салдыбы архивдин баарын, КГБнын архивдери ачыкка чыктыбы?
Бул маселе кетипти. Ревизия бар, кийин
бул маселе жолго коюлуп жатат. Биринчиден ревизия болуп жатат. Ошол доордо акыйкатта эмне болгон изилденүүдө. Экинчиден реабилитация маселеси. Маалыматыңыздар бар, мисалы совет доорунда репрессияга кабылган кишилер 1957-58 жылдары акталды. Жазуучулар, саясатчылар, партия ишмерлери ушул жылдары акталган. 1989 жылдары Горбачевдин акыркы буйругу менен саясий айып коюлган жөнөкөй кишилердин көпчүлүгү акталды. Натыйжада Советтер Союзу өзү куугунтуктаган адамдарды өзү актаганга аракет кылды. Эмнеге архив жабык болчу? Анткени репрессияланып кийин акталгандары өтө эле аз пайызды түзгөндүр. Жарымын дагы эмес, андан да аз, балким 10-20% гана акталгандыр. Балким ошол себептен архивдерди ачышкан эмес. Башка эмне үчүн жабасың? Ошол үчүн жабасың да. Мен эсимде өткөргөн жыйында Насырхан Төрө деген Түркстан автономдуу облусунун атактуу министри бар. Ошонун кыргыз элинен эки досу, бири Атантай Сатылганов, экинчиси Истанбек деген диниятчы ошол тууралуу айтып берем. Алардын бирөөсү менен медреседе чогуу окуган экен, экинчиси менен базарда таанышып калган экен. Качып жүргөн кезде артынан тамак ашын ташып, ага ок атылып качкан учурда артынан издеп барат. Мени да аткыла деп атат. Ушундай берилгендик менен бири бирине көмөк көрсөтүп жатышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир жагымсыз окуя болсо жүрөгүбүз ооруйт. Бирок аларда үйүнө барып, абалын кандай деп өтө аз кабар алабыз. Аларды эмне мынчалык бириктирген? Мына ушул биримдикти жок кылыш үчүн большевиктик саясат алардын арасын бөлдү. Мына ушул сенин тарыхың, мына сенин тилиң, мына сенин маданиятың деп ушинтип бөлүп салды да. Түркстандын эсимин деген адамдардан кутулду. Азыр биздин ортобузда өтө чоң, узак жылдар курулган дубал бар. Кийин куугунтукка кабылгандарды актаганда бул сыяктуу кишилерди акташкан эмес. Мына ошол адамдар башка адамдардын таянычы эле. Бүгүн гана алар тууралуу маалыматтар ачыкка чыгууда. Андайлардын саны 1000 ашып кетти. Ичинде жанагы Атантай Сатылгановдор дагы бар. 2022 жылы 25 август күнү 115 киши акталды. Арасында басмачылык кыймылдын көрүнүктүү лидери Ибрагимбек Лакай дагы бар. Ибрагимбек Лакайды кылмышкер деп атап келишкен. Ибрагимбек Лакайдын жазган каттары да бар. Ал өзбек, кыргыз, казак эле эмес, орустарга, татарларга, армяндарга кайрылып, большевиктер баштаган зулумга каршы үндөгөн. Чоң армия менен бычак көтөрүп согушуп атса, демек жанын оозуна тиштеп чыгууга мажбур кылган жүйөсү болгондо. Большевиктер кандай кылмыштарга барганын адамзат жакшы билет. Ачарчылык же башка трагедиялар. Ошол документтер бүгүн изилденип жатат. Изилдөөдө маалым болгондой, биз мунун баарын бөлүп карай албайбыз. Кантип алашты бөлүп карай аласың? Кокондо Мустафа Шокай жүрөт. Мухаммеджан Тынышбаев да ошол жерде. Кыргыз да, тажик да, азери да ошол жерде. Буларга тийбей эле коёлу. Бул өзбек эмес экен десек, ошондо тарых жаралмак беле. Демек, тарых башынан жазылат. Тарых башынан жазылышы мүмкүн. Бизге чыныгы архив керек. Ошондо гана биз бири-бирибизди кайрадан тааный баштайбыз. Ошондо биз совет доору жараткан тарых, совет доору жараткан адабияттар бизге таңууланганын аңдайбыз. Өзүбүздүкүн жок кылып, кыйнап өзүнүн жолуна салып, ага көнбөгөнүн атып салды. Ошол үчүн бизди ал тарых канааттандырбайт. Ал тарых менен биз алыска бара албайбыз. Миң жылдык тууган боордош элдер өз өзүнчө болуп кеткен убакта келечегибизди элестетүү кыйын. Географиябыз бир болгондон кийин демек ошого жараша тарых керек. Сиз айтып атпайсызбы? Каарманга айлантуу аракеттери көп деп. Туура, биз баатырларды эмес, чындыкты, адилеттүүлүктү табышыбыз керек. Адилеттүүлүк табылганда Эч ким капа болбойт. Урган дагы, таяк жеген дагы капаланбайт. Ошол жерде баары келишимге келет. Ошол себептен бизге чындыгы тарых керек. Муну архивден алабызбы, же өзүбүздөгү тарых менен толуктайбызбы, ошол нерсе керек. Архивтер маселеси көтөрүлгөндүн себеби дагы ушул. Бизге чындыгы тарых керек, адилеттүүлүктү издөө үчүн керек. Бул биздин тарых алдындагы милдетибиз.
Маселеси көтөрүлгөнүн себеби şu. Хакыйкатты издеш үчүн таказа кылыпты. Улардын бурчумуз уларды тарых кызматтарынын алдындагы.
Туура айтып атасыз. Демек жанагыл деколонизация деп баштап атпайбызбы? Ал процесс ишкинде кетиши үчүн биринчи тарых объектти баа бериш керек экен. Архивтерди көтөрүп чыгыш керек экен да. Сабыр мырза, ушу Кыргызстандагы жагдай кандай? Бир Өзбекстандан ала алып атабызбы биз ушундай маалыматтарды? Мисалы басмачылык кыймыл дегенде эми жалпы эле ошол аймак жөнүндө, чөлкөм жөнүндө сөз болот да. Туура көп болуш керек э. Биз Кыргызстанга тиешеси бар жагы делечи.
Туура айтасыз. Кыргызстанга тиешелүү материалдардын баардыгы ошол Ташкентте бул 24-жылга чейин 1924-жылга чейин жалпы Орто Азиянын борбору болуп турду да. Негизги ошол басмачылык кыймыл, совет бийлиги орногон мезгил, ага чейинки Россия колониялдык мезгил бардык архивтер Ташкентте. Негизги архивтер Ташкентте. Анан 24-жылдан анан биз жана Кара Кыргыз автономиялык областыбыз уюшулуп, мамлекет бийлик органдары түзүлгөндөн баштап анан биздин иш кагаздары, тиешелүү документтер анан биздин өзүбүздүн архивге коюла баштаган, бирок ага чейинки документтер Ташкентте. Анан архив маселеси боюнча эми мыйзамдар боюнча айрым документтерге баягы тыюу салынат да. Эң узак тыюу салуу бул 100 жылга чейин.
100 жыл болду бирок.
100 жыл болду. Ошол алгачкы баягы басмачылык кыймылдарга 100 жыл болду. Эми басмачылык кыймылга тиешелүү көп документтер бизде жок да. Ошол Ташкенттеги архивте. Анан кошуна Өзбекстанда ушул архивтерге байланыштуу иштер мындан бир топ жыл мурун эле жолго коюлуп, кандайдыр бир деңгээлде ачылып дегендей ошол илимий чөйрө үчүн тиешелүү изилдөө иштери жүрдү да. Андан сырткары өзбекстандык тарыхчылар Россияга, Украинага барып ошол басмачылык кыймыл, кийинки кулакка тартуу, репрессия мезгилдерине тиешелүү документтерди да чогултуп тиешелүү жыйнактарды чыгарган. Бул жагынан эми биз кеч калдык. Бизде эми баягы КГБнын архивтерин ачуу боюнча эми демилге көтөрүлүп жогорку кеңеште мыйзам долбоору талкууланып атат да. Анан биздин мына Кыргызстанда ушул архив тармагы боюнча тарыхчылардын арасынан эң күчтүү адис Болот Абдрахманов, жакшы билесиздер, тарых илимдеринин доктору, мурунку ошол КГБнын офицери. Мына ал киши ошол 90-жылдардан баштап как раз ушул архивте ошол атайын кызматтын ушул архив жагында бир топ жыл иштеп калды да. Архив тиешелүү документтерин иштеп мына жана ата бейиттеги көрүстөндү ачкан бир эки жума мурун ошол Болот Абдрахманов Ошко барып биздин университетте, Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде студенттер үчүн жолугушуу уюштурдук. Ошол жерде анан талкуунун жүрүшүндө суроо жооп Болдан ага айтып атат. Ошол суроо маселе коюлду да, эмне үчүн ачылбай атат? Анан буга чейин талкуунун жүрүшүндө да айтылган да, азыр эгер ошол КГБнын архивин толук ачып койсок жана репрессияланган адамдар, алар өзүнөн өзү репрессияланган эмес да. Аны кандайдыр бир баягы бирөөлөр анын үстүнөн арыз жазып, баягы донос кылып, ошолор дагы ачыкка чыгып кетет, анан коом экиге бөлүнүп калат. Сенин чоң атаң менин чоң атамдын үстүнөн арыз жазып каматкан экен дегендей маселелер коюлат деп айтылып атпайбы? Анан ошол маселени сурасак айтып атат, туура дейт. Ушул ар бир делодо, мен караган делолордо сөзсүз ошол иш козголуп атат, эмне күнү коюлуп атат, анан эле кийинки бетин ачканда анын үстүнөн кимдир бирөө арыз жазган. Анан тилекке каршы ушул 80-90% делолордо ошол баягы маселе бар экен да. Айын айтышынча.
Эми бирок мен жеке пикиримде да басымды ошол арыз жазган, анан ким муну аттырган, ким жала жапкан дегенге жасаган өзү туурабы, ал башка жагы менен тактап кетсе деле болот?
Жок, ал
кандай жагдайда атылган, кайерге көмүлгөн деген маселелер да бар да.
Ал үчүн ошол архивти коомго ачык кылганда Болот Абдрахманов айтып атат, биз сунуш кылдык дейт. Тиешелүү биринчи тиешелүү адистерден атайын комиссия түзөбүзбү же жумушчу топ түзөбүзбү, карап ошол жана ким анын үстүнөн арызданчу болгон жерин эмес. Сиз жогоруда белгилегендей ал эмне күнү коюлду, эмне себептен иш козголду, жыйынтыгы кандай болду, кандай жазаланды. Ошол маанилүү да. Ушу жеке адамдын тагдыры үчүн маанилүү жактарын алып чыгып, анан тиги экинчи жагын мүмкүн убактылуу токтотуп турсакпы деген сунуш берип атабыз дейт да. Эми бир караганда сөзсүз акыйкаттык чыгыш керек да. Ал мүмкүн болушунча эртерээк чыгыш керек. Тарых илимин дагы негизги максаты ошол. Коомго биз ал ачуу чындыкты тарыхта жакшы жагындагы жаман мен ага мындай дейт элем да, ошол берки экинчи тарапты деле кошо чыгарыш керек. Кошо чыгарыш керек. Себеби ачуу болсо дагы объективдүү тарых чыкса, аны коомчулук кабыл алат. Бирок эми азыр бүгүнкү биздин абалда мүмкүн ошол вариантты да эле колдонуп турсак болот да. Жана ал расмий жагын ачыктап, экинчи жагын бир аз кое турсак.
Кайсыл учурларды мындай деталдуу караса болот да? Орчулуктор мисалы барбы ошол архив?
Мен ойлойман, Өзбекстанда эм катта архив бар. Муамма жок, акыйкаттан айтты. Энди губернаторлуктун марказы болгон Ташкент.
Менимче Өзбекстанда чоң архив бар. Сабыр мырза айткандай, чынында Ташкент шаары Түркстан генерал губернаторлугунун борбору болуп турган. Ар кайсыл жактан барган көп материалдар топтолгон. Орус империясы учурунан тарта эле Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөнгө чейинки архивтер Ташкентте жыйналган. Экинчи бир маселе, алар өздөрүнө эмнени жыйнаган? Ал азыркы маалда бизге канчалык керек? Алар өздөрүнүн башкаруусу, кадыр баркы үчүн мейли тонналап топтолгон нерселер болсун, бирок бизге керектүү нерселерди гана алышыбыз керек. Биз үчүн жакшылыкка кызмат кыла турган нерселер көп деле деп ойлобойм. Жергиликтүү бийликтердин ич ара эсеп кысабы, кат кабарлары болушу мүмкүн, бирок бизге акыйкатты айткан чакан эле кагаздар маанилүү. Келечекте биз пайдалана турган нерселер көп болбосо да бар деп ойлойм. Архивтерди толук ачуубуз керек. Албетте, алардын дээрлик көбү араб арибе менен жазылган. Муну Кыргызстанда, Өзбекстанда да окуй ала турган адистер аз. Булардын баарын алып окуп чыгыш зарыл эмес, керектүүлөрүн гана илге алуубуз керек. Миңдеген китептер бар араб арибинде, андан сырткары латын арибинде жазылгандары бар. Совет доорунда кирилл арибинде жазылган. Ошонун ичинен келечекке кызмат кыла турган тарыхты жаза турган болсок, ал чоң эмгекти талап кылат эмеспи? Азыр бул жерде айтылып кетпедиби? Кимдин үстүнөн ким даттанган, кимдин атасы кимди саткан дегендей, андай талкуулабай репрессияга ким айыптуу, ал буйрук кайдан келген деп карашыбыз зарыл. Макул, даттанып тоголок кат жазды дейли, бирок буйруктар борбордук бийлик тарабынан берилген го. Буйрук Сталиндин колу менен берилген. Бул нерсе театрлаштырылган кылмыш болгон. Буйрук келди, аткарылды. Ошондуктан тегинин атасы менин атамдын үстүнөн даттанган деп бирөөлөрдү айыптаганга эч кимдин акысы жок. Даттанууга зордоп эле кол койдурган. Анын ата бабасы орус тилин билет беле, кантип орусча кат жазып калды? Демек ал тоголок каттар алдын ала даярдалган. Бул жерде элдин айыбы жок, совет өкмөтүнүн ошол зулум машинени башкаргандардын күнөөсү. Документтердин көбү ошол мамлекеттин кылмыштарын жана мүнөзүн ачып бере турган факты болгон үчүн жашыруун сакталган. Ошондуктан архивтерди коркпой эле ачуу керек. Ошондо гана кишилердин көзү ачылат. Кечээки күнгө болгон репрессияга болгон пикирлер өзгөрөт. Бул жакта репрессия, кыргын болуп жатканда ага удаалаш эле жашасын советтер деп урдап, завод куруп атат Ленин атабыз деп жүрүшкөн. Баардыгы барабар жүргөн. Декадалар, ири ишканалар, чоң курулуштар, бул жагында эл каймактар атылып жаткан. Бүгүнкү күндө совет маалы жакшы эле. Бизди маданияттуу кылды, сабаттуу кылды дегендерге совет мамлекети кантип курулганын ачып бере турган болсок, эч ким ал доордун себейт. Эски баалуулуктарды жоготпой туруп жаңысын сиңире албайсың. Бизге деколонизация үчүн, бизге деколонизация ушул үчүн керек. Бир адам бир эле маалда эки кемеде сүзө албайт. Биз эгемендүү мамлекет болдукпу? Биздин эгемен экенибизди ар бир жараныбыз, ар бир балабыз сезбесе, андан аңдап түшүнбөсө, биз чыныгы эгемендикке ээ боло элекпиз. СССР доорунда Ленинградка барып эс алып алат элем, Кырымга РТК барат элем дегендей ойлонсо, биз эгемендүү өлкө экенибизди буларга жеткире албайбыз. Жаңы баалуулуктарды мындай кишилерге сиңире албайбыз. Жылдар өтүп жатса да абал өзгөрбөгөнү ушунан. Ошондуктан тарыхтын актай барактарын канчалык тез толтурсак, ошону көркөм тасма, чыгарма же башка жолдор аркылуу элге жеткирсек, улут толук көз каранды болгондо гана бактылуулукту сезерин түшүнө алабыз. Бактысын ар жактан издеп, неге бизди орустар эмес, Германия басып албаган, Англия басып алганда биз өнүгөт элек деп өзүн адаштырбайт. Келечекте сенин өлкөң кандай болот? Аны мына сен курасың. Иштейсиң, изденесиң, билим аласың. Курасың дегенди беришибиз керек. Сага башкалар курган мамлекетин берип койбойт. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек. Биздин окуу жайлар күчтүү болушу зарыл. Мына бул иште 100 жыл мурун жадиттер кылган. Алар Германия жана башка өлкөлөргө чыгып билим алып, кайра айылына кайтып келип, балдарды окутушту. Элди агартууга аракет кылышкан. Алар түшүнгөн акыйкатты биз 100 жылдан кийин аңдап сез албай жатабыз. Ошондуктан биз ошол доордун тарыхын билишибиз керек.
Куугунтук курмандыктары подкастында өзбекстандык тарыхчы Бахром Ирзаев менен кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстановду кепке тарттык. Түрмөктү Айбек Абдылдаев алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 октябрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул эфирди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча аман туруңуз.